Ապողի մոտը հեղին է Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի սպառողների համար 2011 թվականին գազի գինը չի բարձրանա, հայտարարում է նախագահական նստավայրը Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև 3 կայացած հանդիպումից հետո։ Իսկ ինչ է տալու Հայաստանը այդ պայմանավորվածության դիմաց, Երևանում կանխատեսում են փորձագետները։ Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը քննադատում է ընտանեկան նպաստների համակարգում կառավարության իրականացրած փոփոխությունները։
Դուրս կմնան նպաստի համակարգից ամենաաղքատ խաղը։
Բանավեճ Հայաց համազգային շարժման և դաշնակցյան ներկայացիչների միջև, որքանով է նպատակահարմար Սփյուռք հայերի մասնակցությամբ երկ պալատ խորհրդարան ունենալու իշխանության գաղափարը։
Երկրորդ պալատի ստեղծումն է արդյոք խանգարում, որ ազգի միասնականանա և մեկ լեզվով խոսա։
Կադրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի Հրատապ լուրերը։ 2011 թվականի ընթացքում ռուսական գազի գինը Հայաստանի սպառողների համար չի բարձրանա, այդ մասին 3 Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Վերջինիս խոսքով երկու նախագահները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ապրիլից Հայաստանին մատակարարվելիք ռուսական գազի նոր սակագնի վերաբերյալ և այդ բանակցությունների արդյունքներից պաշտոնական Երևանը գոհ է։ Պայմանավորվածության համաձայն 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանում սպառողներին մատակարարվող գազի գինը չի աճի, ավելին սոցիալապես անապահով խավի համար, սակագինը կնվազի, ասել է Արզումանյանը, ընդգծելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է կառավարությանը մշակել համապատասխան մեխանիզմներ։ Հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ Գազպրոմ ընկերության ներկայացիչները հայտարել են, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկում են ապրիլից գազի սակագինը վերանայելու հնարավորությունը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող երկրները եկել են համոզման, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում անհրաժեշտ է գոնե ինչ-որ առաջընթաց արձանագրել, Բաքվում հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Համանախագահող բոլոր երկրները շահագրգռված են և ջանքեր են գործադրում այդ ուղությամբ, ասել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ առաջին հերթին քննարկվում է Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների ազատագրման հարցը։ Անդրադառնալով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև մարտին Սոչիում կանալիք հերթական երակողմ հանդիպմանը, Մամեդյարովն ասել է, թե դեռևս վաղ է դրանից ինչ-որ բան ակնկալել։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից, ընդգծել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները այսօր համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է արագ և խիստ միջազգային պատժամիջոցներ սահմանել Լիբիայի իշխող վարչակազմի նկատմամբ։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան մակյան վտանգության խորհրդին էին ներկայացրել մի բանաձև, որը Լիբիայի ուժային կառույցների գործողությունները որակում է որպես հանցագործություն մարդկության դեմ և առաջարկում է ըմբարգո սահմանել դինամթերքի մատակարարումների վրա, սարեցնել վարչակազմի հաշիվները և արգելել նրանց մուտքը այլ երկրներ։ Ակնկալվում է, որ այս բանաձևը մակյան վտանգության խորհրդում քվեարկության կդրվի այսօր ավելի ուշ։ Մինչ այդ 3 երեկոյան Լիբիայի նկատմամբ միակողմանի պատժամիջոցները սահմանել պաշտոնական Վաշինգտոնը, նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարության համաձայն Միացյալ Նահանգները սառեցնում է Քադաֆի և նրա մերձավոր շրջապատի բանկային հաշիվները, բացի այդ արգելում է Լիբիայի իշխանություններին օգտվել Միացյալ Նահանգներում ունեցած սեփականությունից։ Այդ քայլերը ուղղված են ոչ թե Լիբիայի ժողովրդի, այլ իշխող վարչակազմի դեմ, Քադաֆին կորցրել է իր ժողովրդի վստահությունը, իսկ նրա լեգիտիմությունը հավասարվել է զրոյի, հայտարարել է նախագահ Օբամայի խոսնակը։ Եմենում 3+4 մարդ է զոհվել նախագահի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության և ոստիկանության միջև բախումների արդյունքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ միջադեպն արձանագրվել է հարավային Ադեն քաղաքում, տասնյակ ցուցարարներ վիրավորվել են։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 10 օրերի ընթացքում երկրում բախումների զոհ է դարձել արդեն 19 մարդ։ Եմենից բացի 3 հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ հակակառավարական ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Թունիսում, Բահրայնում և Հորդանանում։ Մակիատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարում է, թե տեղեկատվություն է ստացել, որի համաձայն Իրանը փորձում է միջուկային զենք ստեղծել։ Ներքին օգտագործման համար պատրաստված զեկույցում նաև նշվում է, որ Իրանը շարունակում է խոսափել գործակալության հետ համագործակցությունից։ Կառույցում Իրանի դեսպան Ալի Ասխատ Սոլթանիեն միջդեռ Ռոյթերզի հետ զրույցում լիակատար հերիրանք է որակել միջուկային զենք ստեղծելու մասին տեղեկությունները։ Իրաքում գրոհենները հարցակում են գործել երկրի ամենախոշոր նավթավերամշակման գործարանի վրա, որը գտնվում է Բաղդադից 180 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաղորդումների համաձայն զոհվել է գործարանի 4 աշխատակից, աբեկիչները իրականացրած պայթյունի արդյունքում հրդեհը բռնկվել, որը մարելու համար տեղում 5 ժամ շարունակ աշխատել է ավելի քան 50 հրշեջ մեքենա։ Գործարանի աշխատանքն այժմ լիովին դադարեցված է։ Եվ վերջում մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հրաչ Սիլվանյանն ազատվել է Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Հովանես Մանուկյանը, ով, հիշեցնենք, 2005-2008 թվականներին նախագահում էր Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես երեք նախագահական գրասենյակը տվեց վերջին ամիսներին շարքային քաղաքացիներին եւ կառավարությանը հուզող թիվ 1 հարցերից մեկի պատասխանը, բարձրանալու է արդյոք ապրիլից Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի գինը։ Սերսաքսյանի մամուլի խոսնակը հայտարարեց, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջև 3 կայացած հանդիպման ընթացքում կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որը թույլ կտա 2011 թվականի ընթացքում սպառողների համար սակա գինը չավելացնել։ Ավելին, սոցիալապես անապահով խավի համար գազի գինը կնվազի, հայտարարեց նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, գծելով, որ պաշտոնական Երևանը գոհ է բանակցությունների արդյունքներից։ Փորձագետները, սակայն, մի շարք մտավախություններ եւ անպատասխան մնացած հարցեր ունեն, որոնք կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնած տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը, երեկ Սանկտ Պետերբուրգում նախագահներ Սարգսյանի ու Մեդվեդևի հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարությունը, թե այս տարի Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի, ավելի շատ հարցեր է առաջացրել, քան տվել է դրանց պատասխանը։ Սամվել Ավաքյան.
Հայտարարությունը, ինչպես գիտեք, հնչել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլո քարտուղարի վերանով, այսինքն գազի վերջնական գնի վերաբերյալ հայտարարությունը սովորաբար կատարում է Գազպրոմ ղեկավարությունը, իսկ Գազպրոմի կողմից մենք տվյալ պահին որևէ հայտարարություն չունենք, չնայած մենք կարճ գիտակցում ենք, որ այն համաձայնությունները, որ ձեռք են բերում միջ պետական, միջ կառավարական մակարդակներով, դրանք հետագայում կյանքի են կոչում, որտեղ և Գազպրոմն է պետական կապիտալով աշխատում և հայրուս գազարդն է ուրեմն աշխատում պետական կապիտալով 20% համենտպես Հայաստանի կառավարությունը այնտեղ փայատել է։
Նախագահի մամուլի քարտուղարի հայտարարությունն ամեն դեպքում վերջակետ չի դնում, թե ինչքան կլինի գազի գինը Հայաստանի սպառողների համար, շարունակեց Ավաքյանը։
Ենթատեքստն այնպիսն է, որ այնուամենայնիվ մատակարարման գինը զերոյթինք փոխվի։ Հիմա անցյալ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 150 դոլարով է մատակարարվում։ Գազպրոմը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այդ գինը բարձրացվել է, մոտեցվել է շուկայական արժեքին։ Հիմա այս տեքստով, որ մենք ստացել ենք հայտարարությունը, ինչ չի տալիս ենթադրելու, որ Հայաստան մատակարարող գազի գինը չի փոխվի։ Թե խոսքը գնում միայն սպառողների մատակարարվում գազի գրի սակագնի մասին։
Տնտեսագետը ուշադրություն հրավիրեց նաև այն ձևակերպման վրա, որ գազի գինը չի աճի սպառողների համար, մինչդեռ
հնարավոր է նաև արդյունաբերության մատակարարող գազի գնի թանկացում, որտեղ ճանաչված է սպառողներին, ենթադրում ենք, որ ազգաբնակչությանը, հա, մատակարարող գազը, որ հիմա բավականին բարձրաբարի բարձր է կան արդյունաբերողների մատակարարող գազը, հնարավոր է արդյունաբերության մատակարարող այդ մասով տեղ ունենա բարձրացումը։
Սամվել Ավաքյանի խոսքով Հայաստան մատակարարվող գազի նոր սակագնի հարցից զատ, բաց է մնում նաև հետևյալ հարցը, թե ինչի շնորհիվ հայաստանցի սպառողների համար գազի գինը չի աճի այս տարի։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանին ունեցած 93 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց, որը հիմնականում առաջացել էր մատակարարվող ռուսական գազի արդյունքում, 2002 թվականին Երևանը հայկական ընկերությունների բաժնամասերի հանձնման համաձայնագիր ստորագրեց Մոսկվայի հետ։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանին հանձնվեցին Մարս փակբաժնետիրական ընկերությունը, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ավտոմատացված ինստիտուտ ՓԲՆ, Երևանի ղեկավարման ավտոմատացված համակարգերի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲՆ, Երևանի նյութագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲՆ և Հրազդանի ՋԵԿ-ի գույքահամալիրը։
Կարելի է մի շարք ենթադրություններ անել, առայժմ միայն ենթադրություններ, որ ասենք օրինակի համար դա տեղի կունենա հարուստ գազարդի շահույթների հաշվին կամ տեղի կունենա հարուստ գազարդի ներդրման ծրագրերի մի մասի սառեցման հաշվին կամ տեղի կունենա հարուստ գազարդի ուրեմն ծախսերի վերակառուցման հաշվին ավելի խնայողական ռեժիմին անցնելու եւ այլն։
Մենք դիմեցինք Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակ, թե այնուամենայնիվ ինչ գին է ունենալու Հայաստան մատակարարվող գազը, ու եթե ասում է, որ այս տարի սպառողների համար գազի գինը չի աճի, ապա այդ նպատակով ինչ է ձեռնարկվելու։ Մամլո գրասենյակից պատասխանեցին առանց մեկնաբանությունների, փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ հայրուս գազարդ ընկերությունից, սակայն ապարդյուն։ Սամվել Ավաքյանը բացառեց, թե գազի գինը Հայաստանի սպառողների համար ցածր պայելու նպատակով Հայաստանն իր պետական բյուջեից փող կհատկացնի։
Որտեղ 2011 թվականին բյուջեն արդեն հաստատված է, այնտեղ որից է տող չկա, որ գազի գինը սուբսիդավորում կլինի, բայց եթե նման տող մցվել հետագա բյուջեի փոփոխություն արվի, դա կարժանանա միջազգային կազմակերպությունների բացասական վերաբերմունքին, իսկ դա արդեն իր հերթին վտանգի տակ կդնի մի շարք այլ պետական ծրագրեր, ուստի հետագա սուբսիդավորման հնարավորությունը ուղղակի
Ավաքյանն ավելացրեց.
Եթե սխեման լինի այնպես, որ մատակարող գազը թանգանում է, բայց հարուս գազարդ սպառողների մատակարող գազը սակագին չի թանգացնում, միակ տարբերակը նա է, որ հարուս գազարդը իր ռեսուրսների հաշվին պետք է ուրեմն լուծի այդ խնդիրը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շարունակում ենք թողարկում ու այս պահի դրությամբ փաստորեն հստակ է մեկ բան, որ իշխանություններին հաջողվել է գոնե մինչև տարեվերջ հետաձգել Գազպրոմի պահանջած ցանկացումները, որոնք տնտեսագետների համոզմամբ էական հարված կհասցնեին սոցիալական լուրջ խնդիրների առջև կանգնած հազարավոր հայաստանցիների։ Առանց այդ էլ պաշտոնական տվյալների համաձայն գնաճը մեր երկրում վերջին ամիսներին աննախադեպ բարձր երկնիշ ցուցանիշներ է արձանագրում։ ԱՊՀ վիճակագրությունը փաստում է, որ 2010-ին նախկին խորհրդային միության տարածքում Ուկրաինայից հետո երկրորդը Հայաստանում են ապրանքներ ամենից շատ թանկացել, միջդեռ եկամուտները, աշխատավարձներն ու կենսաթոշակները նույնն են մնացել։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ վերջին շաբաթներին հենց սոցիալական հարցերն են մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթ նրանց զանգերը լսել եւ առանձնացրել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները գլխավորապես անդրադարձել են սոցիալական խնդիրներին, երկրում շարունակական բնույթ ստացած ցանկացումներին, ցածր կենսաթոշակներին, գործազրկության նպաստների վճարումը ուշացնելու խնդրին եւ այլն։ Մասնավորապես թոշակառուները բացատրություն են պահանջում իշխանություններից, թե ինչու է իրենց կենսաթոշակների չափը մնում անփոփոխ, իսկ սննդի եւ առաջին անհրաժեշտության մյուս ապրանքների գները ամեն ամիս ավելանում են։ Մարդիկ նշում են, որ անփոփոխ մնացող իրենց աղքատիկ բյուջեն այլևս ի վիճակի չէ դիմագրավել շարունակվող ցանկացումներին։ Նշենք, որ ըստ կենտրոնական բանկի կանխատեսման այս տարվա առաջին 6 ամիսներին ցանկացումների բարձր տեմպը շարունակվելու է։
Փոշակները բաները չեն բարձրացնում, գները բարձրացնում են։ Էս ինչ հակադարում ես երկրում։ Եկելներին քանդվելը, էս գների բարձրացում, օրական բարձրացում է շաքար այդքան բարձրանումը, բայց փոշակները աշխատավարձը նույնը ինչ են մտածում ես մեր ռեկավարները, իրանք կուշտ են, իրանք ապրում են ըստ պահանջի, բայց ժողովրդի մասին բոլորովին չեն մտածում։ Ինչ պետք է մեր վերջը, գոնե մի փոքր ավելացնենք, կարողանան գոնե մի կես գործում պաշտպանենք, ոչ թե լավ ապրենք, այլ գործում պաշտպանենք։ Վերջապես ինչ պետք է լես ժողովրդի վիճակը, մարդիկ չկան որ մտածեն, մի երկտեն մի քիչ ժողովրդի վիճակը լավացնեն, չի կարելի, չէ, ստեղ կենք, չէ։
Ունկնդիրներին զայրացրել է այն հանգամանքը, որ չնայած երկրում սոցիալական ծանր վիճակ է եւ ժողովուրդն ապրել չի կարողանում, սակայն իշխանություններն այդ ուղղությամբ որևէ իրական քայլ չեն կատարում։ Փոխարենը, ընտրություններից դեռ 2 տարի առաջ իշխանությունները նախագահի աթոռի համար են պայքարում եւ կոալիցիոն հուշագիր կնքում։
Ես չեմ արում, ես ինչ դարաշրջանում եք ապրում նախ։ Մարդիկ սոցիալական չեն կարողանում ապրեն։ Իրանք աթորի համար հլա 2 տարիկա ընտրությունների համար իրանց աթորը համար եմ մտածում։ Ինչ եմ իզում դա ժողովրդից։ Ձեր ուզում է իրան շրջապատը ավելացնեն։ 77 տարեկան մարդ եմ, որից 36 տարի աշխատել եմ հանքում։ Մնացածը ստանում եմ 40,000, չի ամ անչում է, նա դա հազիս գիտ կարթելով ստանում է 400,000։ Ես ամեն օրս հանութները աճը զարգանում։ Ինչ են մտածում այդ մարդը։ Գալուս աճարը սավորը խոսմը 72% ձայնը հանրապետական։ Հանրապետականը Հայաստանը լերիմ քանդել են, չան ամաչում իրանք։
Գործազրկության նպաստ ստացող ունկնդիրներն էլ դժգոհում են, որ չեն կարողանում իրենց մի քանի հազար դրամ նպաստը ստանալ։ Մասնավորապես աչափնյակից զանգահարած ունկնդիրներից մեկի փոխանցմամբ փոստային ծառայություններում ասում են, թե գործազրկների նպաստների գումարները դեռ չեն ստացել։
Ոչ կլինի, ամսի 22-ն է, մինչև հիմա դեռ գործազրկների գումարը չկա։ Լուսը բացում է այն պոշտան, այն պոշտան, զանգահարում են, ասում են գումար չկա։ Ոչ կարելի ախա, չէ՞ որ վերջապես մենք ենք մարդ։ Մենք ենք ապրել ուզում։ Լավ, ինչու չեն տալի, չեմ հասկանում։ Գումարը գալիս է, չեն տալի, ասում են չկա։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են քաղաքական խնդիրներին, մասնավորապես ընդդիմադիր կուսակցությունների համագործակցության անհրաժեշտությանը։ Քաղաքացիներից մեկի փոխանցմամբ, եթե ընդդիմադիր հիմնական ուժերը համախմբվելու փոխարեն շարունակեն միմյանց վրա ցեղ շպրտել, ապա նրանք ընդհանրապես կկորցնեն ժողովրդի քվեն։
Ես է այսպես շարունակեն, կհիաստափենք, ծույցունեն չենք ձայնտան նրան։ Պետք է նրանք խելքի գան, հավաքեն։
ամբիցիաները մի կողմը թողնել եւ մտածեմ, որ եկեք ընտրությունները միացին անցնենք, իսկ երբ որ գա նախագահականների ժամանակ, խնդրեմ, թող ամեն մեկը իր ասեգնացիոնը դնի, ժողովրդը ում կտրի կտրի, բայց հիմա պահն է, որ նրանք ժողովրդի հետ լինեն, ժողովրդը նրանց հետ լինի։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են այս շաբաթ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու փաստին։ Հիշեցնենք, երիտասարդները ոստիկանության բաժին էին տարվել մարտի 1-ի հանրավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանելու պատճառով։ Մարդկանց համոզմամբ սա բռնապետության վառ օրինակ է։
Ես գիտեմ, ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում, բայց հարցակապես անդրադառնալիություն է։ Երիտասարդները գնացել են հաղորդելու ամսի 1-ի միտինգի մասին, իսկ ոստիկանությունը երիտասարդներին բռնում է տանում ոստիկանություն, ինչի համար, որտեղ է թույլատրված, էլ որտեղ է խոսք ազատությունը, էլ որտեղ է նորմալ երկրում կյանքը, երբ պիտի վերացնեն այդ բռնած իրական գործերը, էլ ինչու նրանք բռնում երիտասարդներին տանում ոստիկանություն, վախեցնում, և այն է դրա մեջ նաև աղջիկներ, ամոթ է, ամոթ, շատ ամոթ է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակելով սոցիալական թեման, անդրադառնանք ընտանեկան նպաստների համակարգում կատարված վերջին փոփոխություններին, որոնք խռովության և քննադատության ալինք է բարձրացրել կարիքավորների շրջանում։ Հիշեցնենք, տարեվերջին կառավարությունը մի շարք իր խոսքով բարեփոխումներ կատարեց այս ոլորտում, որոնց նպատակն էր բարելավել համակարգը, կրճատել բյուրոկրատական քաշքշուկն ու կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մեկ ամիս անց, սակայն, պարզվում է, որ փոփոխությունները ճիշտ հակառակ արդյունքն են տվել, և այժմ դրանք հրապարակավ քննադատում են ոչ միայն նպաստառուները, այլև իշխող հանրապետականը ներկայացնող պաշտոնյաները, մանրամասնում է Լորի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընտանեկան նպաստի ոլորտում կառավարության անցած տարեվերջին կատարած փոփոխությունների հետևանքով նպաստառու ընտանիքներից շատերն այդպես էլ չհասցրեցին ժամանակին փաստագրվել, զրկվելով ընթացիկ ամսվա նպաստից։ Լոռիում հունվար ամսվա համար հասցրեց փաստագրվել նպաստառուների 76%-ը, 300 ընտանիք չհասցրեց փաստագրվել։ Լոռու մարզպետարանի սոցիալական բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանն ասում է, թե նպաստառուներին ավելի շատ խնդիրների առջև կանգնեցրեցին այն փոփոխությունները, որոնք առնչվում են բացակայանձի գտնվելու վերաբերյալ փաստաթուղթ ներկայացնելու խնդիրներին, ինչպես նաև միևնույն հասցեում մի քանի ընտանիքի գտնվելու հետ կապված փոփոխությունները, ժամկետները չբավարարեցին նպաստառուների ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը։
Բացի խոչընդոտն այն էր, որ կառավարության ուրեմն դեկտեմբերի 23-ի 2010 թվականի 1763 նորոշմամբ սամավազ գործառույթների իրականացմանը հնարավոր եղավ անդրադառնալ միայն 2011 թվականի հունվարի 20-ից հետո։ Այսինքն, կառավարության որոշումը, կարելի ասել, որ կիրառության մեջ մտավ հունվարի 20-ից հետո, երբ որ արդեն հունվարը արդեն 2/3 անցել էր։ Դրա համար կառավարության երկարացրեց 11 օրով ժամանակը։ Ձևաթղթերի ստացում եւ այլն, այսինքն այդ թղթերը դեռ չէր եկել նախարարությունից։
Բանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը քննադատում է կառավարության վերջին փոփոխությունները։
Միգուցե օրենքը շատ էլ ճիշտ է, բայց այսօր մեր ժողովրդի շատերին հասանելի չի, որովհետեւ ասեմ, բոլորս են գիտեն, որ Ռուսաստանը աշխատող հայորդիների շատ-շատերը աննեկալ են աշխատում, և նրանք ենտեղի չեն կարող համապատասխան փաստաթղթեր ուղարկել, և այդ պատճառով ասենք դուրս կմնան նպաստի համակարգից ամենաաղքատխանը։
Նշենք, որ քաղաքապետը հանրապետական կուսակցության անդամ է, այս կուսակցությունը ներկայացնող կառավարություններ կատարել է ընտանեկան նպաստի համակարգի փոփոխությունները։ Այս դեպքում քաղաքապետը ինչու է սեփական կուսակցությունը ներկայացնող կառավարության կատարած փոփոխությունները համարում ժամանակավրեպ, ինչու կառավարությունը միշտ փոփոխությունները դրանք չի քննարկել քաղաքապետերի հետ։ Սամվել Դարփինյանն այս հարցին իր պատասխանն ունի։
Ոչ թե չեն հարցրել, օրենքը որպես քաղաքական օրենք լրիվ ճիշտ է, կամ տնտեսական օրենք լրիվ ճիշտ է, բայց կիրառման համար շատ կիրառելի չի։
Վանաձորի քաղաքապետն ասում է, թե իրենք դիմել են կառավարություն կրկին փոփոխություններ կատարելու համար, սպասում են պատասխանի։ Այս տարի սկզբից սահմանվել է փաստաթղթերի ներկայացման այլ կարգ։ Եթե նախկինում ընտանիքի կազմի մասին թաղամասային հիմնարկի հատկացրած տեղեկանքը բավարար էր փաստագրվելու համար, ապա հիմա անձնագրային բաժնի կողմից հատկացրած տեղեկանքում նշվում է տվյալ հասցեում հաշվառված բոլոր անձանց տվյալները, անկախ նրանից, թե նրանք նույն տանն են բնակվում, թե չէ, նույն ընտանիքի անդամ են, թե տարբեր։ Բոլորի փաստաթղթերը նպաստառուն պետք է ներկայացնի փաստագրման։ Այս է պատճառը, որ շատ նպաստառուներ հրաժարվում են փաստագրվել, ասում է Վանաձորի սոցիալական ծառայության բաժնի պետի տեղակալ Արմեն Ավետյանը։
բավականին մեծ մասը չի անում այդ գործը, չի գնում ձերքը թափատալիս, գնում էլ չի զբաղում, չի գալիս, չնայած ասեմ, կարիքավոր մարդիկ։
Նպաստառու շատ ընտանիքներ ստեղծված քաշքշուկների հետևանքով հրաժարվեց նպաստից։ Միայնակ ապրող Լյուբա տատիկը այդպես էլ չկարողացավ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել, ստիպված հրաժարվեց այս օգնությունից։
Բայց որ այսքան պիտի չարչեմ, ու գնամ դամավորից դուրս գտե, ու տեղական բերեմ, որ ես նպաստ ստանամ։
Ավետյանը ներկայացնում է այն քաշքշուկները, որոնց միջով պետք է անցնի նպաստառուն։
Այս կինը բոլորի անձնագրերն ու սոցքարտերը պիտի բերի, որ իրանք արենան քաշվառեն։ Եթե Ռուսաստա արտասահմանը մեն ընդեղից պիտի տեղեկանքներ ուզի, որ ինքը կոնկրետ այդ տվյալ անձը որտեղ է, որովհետև ուրիշ ձև չկա այնտեղ, ճիշտ է, հստակ գրած չի, ուղղակի գրած է, որպեսզի դրվի բացակա, գրած չի ինչի մարը, բացակա դրվում է միայն արտասահման գտնվելու դեպքում։
Իսկ դա պետք է ապացուցվի արտասահմանից եկած տեղեկանքը։
Իսկ դա ապացուցելու միակ տարբերակը սոր դա է, որ պետք է տեղեկանք լինի, որովհետև քաղաքացին, եթե հայտարարությունը 5 վերունենք, ով հենց բանի քաղաքացին գրի արտասահմանը, դա մի քիչ այլ խնդիրներ է։
Եթե նախորդ տարիներին թաղամասային հիմնարկի տեղեկանքը բավարար էր հասկանալու համար, որ կինն ու իր դրկիսները տարբեր տնտեսություններ են, այսօր արդեն այդ կարգը չի գործում։ Եվ եթե նախկինում նա առանց այս մարդկանց փաստաթղթերի նպաստ էր ստանում, ապա հիմա պարտավոր է դրանք ևս ներկայացնել։
Էսի ողորմությունն է, ողորմությունն է, որ տալու են ժողովրդի։
Նկատենք, որ կառավարությունը երկու օր առաջ կրկին փոփոխությունների ենթարկեց ընտանեկան նպաստի համակարգի որոշումներից մեկը, որով նպաստառուների բարձրացրած խնդիրները հնարավորը լուծում ստանան։ Միջդեռ, ինչպես Լոռու Մարզպետանի սոցիալական վաժնի պետ Ջաղինյանն է ասում, առայժմ մեխանիզմները հստակեցված չեն։ Դրանցից մեկն այն է, որ կառավարության մի քանի օր առաջ կատարած փոփոխության համաձայն նպաստառու ընտանիքը ընտանիքի 6 ամսից ավելի Հայաստանից բացակայող անդամի գտնվելու վայրի մասին փաստաթուղթը պետք է ներկայացնի փաստագրման, թե ինչ փաստաթուղթ կառավարությունն առայժմ չի հստակեցրել։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ հունվար ամսվա նպաստի ձրկվածները թեև կարող են փաստագրվել հետագայում ստանալու նպաստ, բայց առայժմ պարզ չէ, թե ինչպես կլուծվի կորցրած նպաստի հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք տեսակետների Խաչմերուկ, ուր այս շաբաթ Աննա Իսրայելյանը բանավեճի է հրավիրել Հայաստանազգային շարժման և դաշնակցության ներկայացուցիչներին։ Թեման սփյուռքահայերի մասնակցությամբ երկպալատ խորհրդարանանալու իշխանության գաղափարն է, որի մասին հունվարի վերջին Կալիֆոռնիայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղարը հետագայում հստակեցրեց, որ դա սփյուռքի հետ հանդիպումներում քննարկվող գաղափարներից մեկն է, միայն որ իրականացումը պահանջում է բարդ և երկարատև ընթացակարգ։ Այդուամենայնիվ այդպես էլ պարզ չդարձավ, որն է այդ նախաձեռնության նպատակը՝ ազգի միավորումը, թե հայ-թուրքական լարված գործընթացից հետո սփյուռքի համակրանքը շահելու ցանկությունը։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի հաղորդումը։
Արմ Կոմեդի Քոմը կատակել էր, թե դաշնակցությունն առաջարկում է ՀՀ նախագահի պաշտոնը դարձնել երկաթոր, այսինքն ունենալ երկու նախագահ, մեկը հայաստանցի, իսկ մյուսը սփյուռքահայ։ Սա մեկն է գերազանցապես բավական լուրջ այն արձագանքներից, որոնք հետևեցին Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հունվարի 30-ի հայտարարությանը մեջբերում եմ։ Սերժ Սարգսյանը, քննարկելով խնդիրը, եկել է եզրակացության և անում է առաջարկություն, որ պետք է Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում որոշակի փոփոխություններ լինեն, որոնք կարող են սփյուռքահայերին հնարավորություն տալ մասնակցելու պետական կառավարմանը։ Պատահական չէ, որ մենք այսօր ուզում ենք փոխել սահմանադրությունը, մեր պարլամենտը դարձնել երկպալատանի, առաջին պալատ, ներքին պալատ և վերին պալատ։ Վերին պալատը դա սենատն է, որտեղ պետք է ընդգրկվեն նաև սփյուռքահայեր, մեջբերման ավարտը։ Այս առաջարկի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ՀՀՇ վարչության անդամ Երջանի Կապգարյանի և Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ներկայացուցիչ Կիրո Մանոյանի հետ։ Պարոն Մանոյան, բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը 2010-ի դեկտեմբերին Տորոնտոյում ելույթ ունենալով ասել էր, եկեք ընդլայնենք ազգային ժողովի կազմը, դրան ավելացնենք համահայկական սենատը, որի կազմում կլինեն սփյուռքի տարբեր մասերից ներկայացուցիչներ։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի այս մտադրությունը ստեղծելու երկպալատանի խորհրդարան Հոյդա գաղափարն է։
Չէ, կարելի չէ հեղինակային իրավունք պահանջել այդ ուղղությամբ, որովհետև ուրիշներ են առաջարկել, մինչև մեր առաջարկել։ Բայց կարծեմ կարևոր է երկու հարցի։ Հետաքրքրական է, որ ինչու նախարարը այդ հայտարարությունը կատարեց հենց Կալիֆոռնիայում, և ինչու նախագահականը կամ նախագահի Համլոխոսնակը մի քիչ տարբեր բան հայտարարեց։
Առաջարկներից մեկն է։
Մեկն է, ճիշտ։ Կարծում եմ նախարարը դա հենց Կալիֆոռնիայում հայտարարեց, որովհետև Կալիֆոռնիայում նոյեմբերին էր, եթե չեմ սխալվի, 2010-ի, որտեղ քննարկվեց հրապարակային քննարկում եղավ Սպյուրքի գազմագերման մասին, և այնտեղ հնչեց Սպյուրքյան խորհրդարան գազմելու առաջարկ, և առնվազն Հրանտ Մարգարյանի ելույթը իրականում այդ քննարկումի պատասխաններ, որովհետև մենք այս հարցը ավելի շուտ արդեն սկսած ենք քննարկել, և մեր հիմնական մտահոգությունը այնքան երկրորդ պալատը, թե նույն պալատն է այդ չէ, այսինքն վերին պալատն է, թե չէ, խնդիր այն չէ, այլ ինչ որ պիտի կազմակերպվի, պետք է որ լինի պետության հետ, պետության շուրջ։
Այն հարցադրումների շարքում, որոնք թվարկեց պարոն Մանոյանը, պարոն Պերենկա, ես կավելացնեի ևս մեկը, թե ինչու հիմա արվեց այդ հայտարարությունը։ Օրինակ, ես մեջ բերեմ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունը, թե իշխանությունները փորձում են քայլեր իրականացնել Սփյուռքի համագրանքը շահելու համար, որովհետև հայ-թուրքական արձանագրություններից հետո սեպ առաջացավ իշխանություններ Սփյուռք հարաբերություններով, և հիմա փորձում են այդ քայլով որոշակյորեն մեղմել այդ անջրպետը։ Ձեր կարծիքով որքանով է հիմնավոր այս օրինակ մեկնաբանությունը։
Մարդրոսյանի ասաց, որ երովիտի հերքը որոշակի շնագությունն է, բայց դա ամենակարևորը չէ։ Վերջին հաշվով բարձրացված է մի քաղաքական հարց։ Հայաստանում քաղաքական հարցերը ինչպես են լուծվում այսօրվա, այս 58 թվից հետո քաղաքական հարցերի լուծման, այսպես ասած, տեխնոլոգիան։ Քաղաքական ոչ մի հարց Հայաստանում չի լուծվում, բոլոր քաղաքական հարցերը հայտնվել են իմիտացիայի դաշտում։ Որևէ պետության համար ստրատեգիական ապագային միտված կարևորագույն հարց ընդհանրապես չի լուծվել։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը մեսնեք փաստորեն իմիտացիայի դաշտում է։ Ես դրանք բանակցություններ չեմ կարող անվանել, դրանք շփումներ են իմիտացիայի շրջանակում, և ընդհանրում դա համաձայնեցված է բոլոր կողմերի հետ։ Իմիտացիա հիմա այստեղ նույնպես ժամանակ առ ժամանակ հասարակական, այսպես ասած, մտքի զբաղման մի վակում է առաջանում, ասենք հայ-թուրքական հարաբերությունների ստեղծման հարցում, ասենք առաջացավ ընդմիջում, հարկավոր է ժողովրդի միտքը զբաղացնել, ու սկսվեց հիմա եկել ասենք հետ հերթը քաղաքական վակուումի պայմաններում մի հարց է առաջ քաշվում, որ իր էությամբ բացարձակապես անհետեթ է, և ժողովրդի միտքը զբաղացնելու միջոց է։
Դե իշխանությունները, որովհետև պարզ է, այս հարցը սրանից առաջ արձարծվել էր, այսինքն նույն օրինագրան Մարգարյան Տորոնտոյում ասածը ասական չգտավ ստեղակարագոր խոսքը տարածվեց և այլն, բայց նույն ճակերդյան ասեմ հետաքրքրությունը չկար, դրա համար չեմ ուզում անպայման ասել, որ չէ սխալ է, որ իշխանությունները դիտմամբ այս հարցը հիմա քննարկում են, որովհետև ինչ որտեղ կարծեք կա այս հարցի այսքան սուր ձևով դնելու ինչ որ նպատակ, ինչ որ մեկի կողմից, բայց որ հարցը կարևոր հարց է և անհետեթ հարց չէ, դա նաև փաստ է, որովհետև պետք է որ անպայման այդ հարցը քննարկվի, արդեն հասունացել է, մինչև Հայաստանի անկախությունը Սփյուռքի կազմակերպման ձևերի մասին քննարկումներ հաջախել են և հաջախ քննարկվել է, այսպես կոչված Սփյուռքյան խորհրդարան, Սփյուռքյան կառավարություն կամ ինչ որ է ունենալ, մենք տարբեր պատճառներով դրա դեմ ենք եղել, հիմա էլ այդ մոտեցման դեմ ենք նաև այն միշտ տարբերակին, որ իրականում նույն Սփյուռքի նախարարության մեջ քննարկված էր, և Սփյուռքի նախարարությունը կարելի ասել նույնիսկ հասունացրել էր այդ հարցը, այսպես կոչված ազգային խորհրդի կազմություն, որը նշանակովի մարմին է Հանրապետության նախագահի ղեկավարության, որը ևս անընդունելի է մեր համար։ Դրա համար ինչ որ պետք է լինի մեր մոտեցումը այն է, որ Սփյուռքը առանցին չէ լինի, պետք է լինի պետության հետ, և ինչ որ պիտի լինի ընդրկյան պետք է։
Բայց ընդունենք, որ մինչև այս պահը ավելի շատ էս նախաձեռնություն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ կա, օրինակ կարծես 2-3 անգամ ավելի շատ հայեր են Սփյուռքում ապրում, չէ՞, քան Հայաստանում, ինչպես պետք է ձևավորվի այս Սփյուռքից 3 անգամ ավելի շատ պատգամավորը լինելու, քան Հայաստանից, ես համար մոտավորապես պարզ է պարոն Ակարյանի հարցի պատասխանը։
Հարցը այն հարցերի շարքում է, որ ես միջելոց վերել եմ, ես եթե գրել եմ մի 6-7 հարց, իրականում այս գործը, այսպես ասած, գլուխ բերելու համար հարկավոր է պատասխանել հարյուրավոր հարցերի, բառից բնավաստով։ Ամբողջ օրս դրական դաշտը քարուքան դեսանում մի հատ, սահմանդրությունից սկսած մինչև նորմատիվային ակտեր և այլ և այլ, ծախսեր, իսկ գլխավոր նպատակը ո՞րն է, սա է հարցը։
Դե ասում են,
գլխավոր նպատակը մեր ազգի մեկության փաստը արձանագրել և այդ մեգության փորձել կազմակերպել։
Ինչն է այսօր խանգարում դրան, որպեսզի արդյոք այդ խորհրդանում երկրորդ պալատի ստեղծումն է արդյոք խանգարում, որ մեր ազգը միասնականանա և մեկ դառնա և մեկ լեզվով խոսա։ Արդյոք խորհրդանի ևս մեկ պալատ ավելացնելու հարցը խանգարում դրան։
Ասում եմ, մեկ պալատը ձևերից մեկն է, կարևոր այն է, որ ինչ որ պիտի լինի, պետք է լինի պետության հետ, պետության շուրջ, և ոչ թե առանձին սփյուռք, որ կարող է հանգած հանդես գալ, որպեսելով, որ ես երկուերորդն եմ ազգին և ուրեմն դուք պետք է ինձ ենթարկվեք, բայց որ հարցականներ կան, շատ հարցականներ կան, կարևորը հարցը քննարկել է շատ զարմասրդության
մասին, դա առանց դրա էլ կարելի անել, իսկ ներողություն, Հայաստանը չի կարող արդյոք սփյուռք Հայաստան խորհրդաժողովներին տեղ ունենում, չի կարող դրասահմաններում, չի կարող այլ ձևերով, որտեղ քաղաքացուն բերում ես այստեղ ներողություն Հայաստան, նրանք քննարկելու են Հայաստանի ներքին հարցերը, նրանք որոշում կայացնելու լիազորությամբ
մեր պատկերացումով դրա համար երկրորդ պալատի մասին է խոսքը, որ տարբեր լիազորություն ունենա, ոչ քննարկի ներքին։
Լավ, այդ դեպքում ես կարդամ ուղղակի հարցերը, պաշտոնական հավաքականության ինչ ատրիբուտներ ունի սփյուռքը, որպեսզի նրան Հայաստանի ազգային ժողովում ներկայացնող սփյուռքը ճանաչվի այդ հավաքականության ներկայացուցիչներ։
Ովքեր
են
Որ
ինձ համար բացարձակապես հասկանալի չի դրա իմաստը, ովքեր և իրավական ինչ հիմքերը վրեն որոշելու սփյուռքի ընդհանրական շահերը, վերին պալատում այդ պատգամավորները վճռական ձայնի իրավունքով են օժտված լինելու, ասենք ամեն կարգի հարցեր, ներքին պալատը ինչ որ որոշում է կայացնել իր ընկեր այդ ուղղությամբ, այդ վճռական ձայնի իրավունքով են այդ հարցի մասնակցությունն ու այդ հարցի որոշումը կայացման սփյուռքի վրա բերել այդ պալատի որոշումները ինչ իրավական նպատակներով են իրականացնելու, ինչքանով է նպատակարմա երկրի իշխանության բարձագույն մարմնը օտարերկրյա քաղաքացիների ընդգրկումը, վտանգ չկա, որ նրա մեջ կհայտնվեն օտարերկրյա գործակալներ, օրինակ ռուսական հսկայական գաղութը, դուք պատկերացնում եք ինչի վաստա խոսքը, երբ որ Ռուսաստանում մի հատ հայ
Ռուսաստանի գործակալ կարող լինի, եթե միայն Ռուսաստանի քաղաքացի,
ինչ քվեարկու
ոնց որ պիտի քվեարկի,
ինչ քվեարկության
քվեարկությունը ոնց պիտի
ցավը, ոնց է պատկերացնում Ռուսաստանում, ասենք Հայաստանի պատգամավորները դրությունը վերին պալատը, ոնց է պատկերացնում Ռուսաստանը, ոնց է
պատկերացնում, եթե դու պատկերացնում Ռուսաստանի
քաղաքը, ներողություն, մեր մոտ կա ասենք կենտրոնական դրական ազնժողը, որ որոշում է ընտրությունները,
ինչեւ այս վերջի օրենքը դրսում են մասնակցում ես չէ, մեր քաղաքացիներ մասնակցում են քվեարկություններին,
բայց նրանք օտարերկրյա քաղաքացի, նրանք իրավունք չունեն դրան
մասնակցել, ես ասում եմ, եթե Հայաստանի քաղաքացի պետք է լինի, իսկ այսօր չի արգելված, որ օտարերկրացին նաև Հայաստանի քաղաքացի լինի, երտրսում իրենք կարող են ինչպեսով միջև մակվերը,
լավ, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ասենք մտածողության այդ ձևը, երբ ընդհանրապես այդ երկ քաղաքացիությունը որ եղավ, ասենք
արդեն դրանից
հասկանում երկ քաղաքացիությունը, մինչև
հիմա ես
հարցում տալիս, ինչ է տվել դա երկ
քաղաքացիությունը, որ նույն այդ հարցադրումները, որ դուք նշում եք, շատերը նաև երկ քաղաքացիության վերաբերյալ կան, բայց գոնե անցած փուլը ցույց է տալիս, որ այդ վտանգները մի քիչ չափազանցված են թվում, այսօր ընդամենը 18,000 մարդ երկհաղաքացիություն ունի, և են բոլոր բաները, նույն բաները, որ գործակալներ և այլն ներգդամփացին, են ժամանակ էլ կար ու կարծես այդ
մտավախությունը զուտ ասես ձևական մի բան արեք, ես նկատում եմ, որ առանց այնալ Հայաստանում ռուսական գործակալների թիվը սարսափելի մեծ է քաղաքական հենց դաշտում, խոսքը այլևայլ երկրների է վերաբերում, այլևայլ շահերի, հենց նույն թուրքերի և այլ,
Ինչի կարող այսօր միայն Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող Հայաստանի ազգային ժողովի պատկանելը,
բայց նա պատկանելու զարգանալու հավակնությունները ավելի քիչ
ինչու՞
լավ դա երկրորդական հարց է հիմա ինչ կարող են նկատակարը ներկայումս այնպիսի հարցեր բարձրացնել որոնք լավել են ուրճացնելու պետ բյուրոկրատի պարտական ծախսերը ինչքանով նպատակարմար գնալ Միքայելի, որը պահանջել է փոփոխություններ կատարել, այս մասին արդեն ասացի Հայաստանի օրենսդրությունը։
Բայց եթե փոփոխվի սահմանադրություն, եթե այս բարձրացած բոլոր հարցերը ստանան իրենց օրենսդրական կարգավորումները, պարոն Մանուանելի, մնում է հիմնական հարցը, որքանով է ընդունելի, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար օրենքներ ընդունեն այն մարդիկ, ովքեր այլ երկրի քաղաքացիներ են եւ ապրում են այլ երկրում։
Դրա համար էլ պետք է որ այդ լիազորությունները ստացվեն։ Այսինքն այդ տարբերակներից մեկը անը որ ուղղակի դրսից ընդրվել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Դա մինչև այս վերջին երկհարկացության օրենքը այդպես է, այսինքն կարող էինք վերարգել, որպեսզի այստեղ ընդրվեին մարդիկ պատգամավոր։ Բայց որպեսզի լիազորությունները հստակ բաժանվեն, դրա համար մեր առաջարկայինն է որ լինի երկրորդ պալատ, որ հստակ լիազորություններ ունենա, որ վերաբերվեն ավելի այսպես համահայկական հարցերի։ Եվ ոչ թե միայն հանրապետյան խնդիրներին եւ հանրապետյան ուղղակի ներքին խնդիրներին։
Ես հարցով ասեմ, ինչ իրավական լծակներ ունեն այստեղի սփյուռքը հայ, ասենք սփյուռքում ընտրված պատգամավորները այստեղի որոշումների իրականացումը ապահովել սփյուռքում։ Ես խնդրում եմ այդ իրավական լծակների մասին նաեւ խոսել, թե միայն Հայաստանի վերաբերյալ են որոշումներ կայացնել։
Բարձր Հայաստանի վերաբերյալ չէ, բայց որ Հայաստանը նաև նման հարցերի մասին վերնավորոշումներ արել, այդտեղ ևս պետք է որ սպիրկին այն հարցերը, որտեղ պետք է նաև սպիրկին ներդրում։ Օրինակ նույն այս Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հարցը, որ իրականում չէր կարող այնքան էլ հստակ անջատվել ընդհանրապես այս թուրքական հարցից, որտեղ պետք է որ իրավական
մոդելը, իհարկական կարգավիճակային ինչ ատրիբուտներ ունի։
Եթե բոլորը
կարողանալ բերել, նա ընդրությունները ինչպես է կազմակերպելու, եթե Հայաստանը ինչպես է
կազմակերպում է, չէ՞ սկսում մինչև այս երկհարկացության
ինչ ընդրությունները կազմակերպում,
ցանկացած համապետական ընդրության դրսում մասնակցում էին,
դրանք Հայաստանի
քաղաքացի, ես նաև դա ասում, պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինի մասնակցում,
այսինքն մեր մասնակիցները մեն Հայաստանի քաղաքացիություն սփյուռքին մասնակցում,
որովհետեւ նաև բոլորներ ունենան Հայաստանի քաղաքացի, ով որ հետաքրքրված է այդ հարցերով, թող քաղաքացիություն ունենա։
Դերեկությունը դեպքում նա ինչպեսի լիազորություններ ստանում սփյուռքի նկատմամբ, ի՞նչ լիազորություններ ունի, եթե փաստորեն նա ներկայացնում է ընդամենը մի փոքր թվականակ, ասենք մի քանի 100,000 նույնիսկ դրանք, որոնք երկխաղացություն ունեն, երբ որ ընդեղ 6-7 միլիոն մարդ կան։
Հատստաք չէ, որ 6-7 միլիոնը հետաքրքրված ես բոլոր ակցիոնում։
Պարոն Աբգարյան, բայց թերևս պիտի ընդունեք, որ այն ինչ որ առաջարկվում է համաշխարհային պրակտիկայում շատ էլ արտառոց բան չի, ասենք Իտալիան ունի վերին պալատ, որտեղ նախատեսված են որոշակի տեղեր նաև իրենց փյուրքի ներկայացուցիչների համար, հրեաները դանելու համար համահրեական կոնգրեսներ են ստեղծել, գուցե այն ազգի համար, որի մեծ մասը ոչ թե ապրում է հայրենիքում, այլ աշխարհի տարբեր երկրներում, նման քաղաքական կապիտալ ունեցող ժողովուրդները չեն կարող իրենց հնարավորությունները օգտագործելու համար նաև այսպիսի կազմակերպական ձևեր մտածել։
Նախ ասեմ, որ սկզբում ասացի, որ ինչն է հիմա խանգարում դրան, մեր երկրորդ պալատը, խնդրում եմ այդ համատությունները իմիջելով ցեսի շանջել ամենակարևոր ֆինտերից, բլեֆների եւ այդ իմիտացիայի բլեֆներից մեկը համատությունները անտեղի օգտագործելու է։ Իտալիան Իտալիայի, Հայաստանը Հայաստանը, Հայաստանը բառից բունում աստում էլեկտրականացված վիճակում է գտնում այս տարածաշրջանում, բառից բունում աստում մեր առաջ լրիվ ուրիշ հարցեր են կանգնած այս րոպեին, լրիվ ազգի բան պետության գոյության հարցերն են դրված, հիմա Ղարաբաղի հարցը չի հարցը, հարցը Հայաստանի հարցն է, գոյության հարցը։ Շատ էլ չեմ պատկերացնում, որ այս երկիրը կարող է կործանվել, բայց կներեք, ոչ որ խորթային միությունը, մենք մի օր կքնենք կարտնանը, կտեսնենք կործանված է երկիրը, վտանգավոր դրության մեջ են գտնում, դա վտանգի զգացողությունը բթացրել են ժողովրդի մեջ, ժողովրդը վնասդ է ունենում սովորաբար, վտանգի զգացողության չկա այդ վնասդը այս րոպեին, ոչ միայն հայ սովորական շարքային քաղաքացիների մեջ, այլև քաղաքական
այսպես ասած վերնախավի մեջ, չկա այդ վտանգի զգացողություն։ Այն ինչ ասում եմ, մենք այսօր դուք պատկերացրեք, այն պայմաններում, երբ որ դարձել ենք փաստորեն մարդ արտահանող երկիր, ընդ որում դա արվում է ոչ միայն պայմաններ ստեղծելով արտագաղթի համար, այլև պետական քաղաքականություն է, Բահրեինի հետ ինքված է աշխատուշ ուղարկելու համար, Քուվեյթի հետ նախապատրաստվում է, Արգենտինայի հետ արդեն պայմանավորվածություն կա, սա Ռուսաստանը չեմ ասում, որ հատուկ հայերի համար գետոներ է ստեղծում Սիբիրում։
Հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի հարցադրումներն են, որոնք ես պիտի ուղեմ ձեզ։ Եթե կարելի է դրսում ապրելով կառավարել Հայաստանը, ինչու պետք է որդուդ բանակ ուղարկես և երկու տարի ապրես աղուդողի մեջ, ինչու պետք է ապրես սահմանի մոտ, ինչու պետք է վճարես անբանական հարկերը և այլն և այլն։
Շտաբեր ինտերն եզրագացնում եմ հարցում դարուք։ Մեր խնդիրը դեպյան է, սա առաջնահերթ խնդիրը չէ մեր այսօրվա, բայց կարևոր խնդիրներից է ազգի կազմակերպման։ Եթե համարում ենք, որ այս բերդյունը բոլորիս հայրենիքն է, դիմ եք, դիմ երկու, արդեն կան որոշ գործընթացներ, երկու օրինակ էլ տվեցի, օրինակ այստեղ կա պետական շրջանակում զարգացած միտք, որ ինչ-որ նշանակովի մարմի մի լինի, որ նախագահ ղեկավարությամբ դրսումը սկսել է ոմանց մոտ զարգանալ միտք, որ առանցին դրսում ինչ-որ ընդրական բան պետք է լինի, մեր մոտեցումը երկուսին էլ հակառակ է, ասում ենք, որ պետք է որ լինի ինչ-որ պիտի լինի, միասին պետք է լինի, պետք է պետության շուրջ լինի, և այս պետության հովանավորությունը պետք է լինի ոչ թե նշանակված մարտոցով, այլ նաև ընդրովի, իսկ մնացած բոլորը լուծվելիք հարցեր են, ոչ չի ասում, որ իրենք պիտի այս պետության ներքին հարցերով սպահվեն, թեև կարելի է նաև վիճել, որ ինչու պետք է սպահվեն, եթե արդեն օրենքը կարգել կա երկխաղաղակացին օրինակի համար, չի կարող ինչ-որ պաշտոն ունենալ, որոշ պաշտոններ, չնայած որ պահանջվում է, որ զինծառայություն անի, եթե ապրում է Հայաստանում, ուրեմն կան խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները չի նշանակում, որ չեն նշանակում, որ մենք պետք է որ այս հարցին մոտենանք շատ հանդարտորեն, ոչ որպես այսօրվա համար մեկ խնդիրը, բայց նաև կարևոր խնդիրներից մենք։
Եթե խոսքը վերաբերում է Սփյուռքի մեջ չնչին հատվածին, որոնք իր քաղաքացիությունն են, դրանց է վերաբերում ընդամենը, ապա փաստորեն այդ մարդիկ Սփյուռքյանից խոսելու լիազորություն են իրենց վերագրելու, որը ես գտնում եմ այդ լիազորությունը հիմնավորված չէ առնվազն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ներկայացուցիչ Գիրո Մանոյանը և ՀՀ շվարտության անդամ Երջանիկ Աբգարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, իսկ ես տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական ժամանակ թերթի խմբագրությունը հայտարարում է, թե Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը շարունակում է թերթի գլխավոր խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրությունը շարունակում է խոչընդոտել թերթի գլխավոր խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրությունը արտաքին աշխարհի հետ։ Ըստ պարբերականի Փաշինյանի թերթին և հարազատներին ուղված նամակները շարունակում են մնալ քրեակատարողական հիմնարկի գզրոցներում։ Արդարադատության նախարարությունը միջնորոշեցնեն քերքում այս մեղադրանքները։ Այսօր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը վերջին զարգացումների շուրջ զրուցել է Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ, լսենք մանրամասները։
Ամուսին Նիկոլ Փաշինյանին զանգահարել էր նախորդին և տեղյակ պահեց, որ երեք ծրար է փոխանցել վարչակազմին, որոնք իրենից վերցրել են, չորրորդը փորձել է փոխանցել, դա չեն վերցրել։ Հաջորդ օրը Արթիկի պոստային բաժանումից տեղեկացանք, որ այդ երեք ծրարները, որ վերցրել են Նիկոլ Փաշինյանից, այդպես էլ պոստային բաժանումին չի հանձնվել, այսինքն պատմությունը շարունակվում է նույն ձևով, վարչակազմի ներկայացուցիչները Արթիկ քրեակատարական հիմնարկի վերցնում են ծրարները, պինդ-պինդ պահում իրենց սենյակներում կամ դարակներում։ Մյուս կողմից փոխվել է ավելի վատ տեսակետից այն, որ նույնիսկ քրեակատարական հիմնադրամի դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի անդամների առաջ արդիք քրեակատարական հիմնարկի ղեկավարությունը դռները փակել է, ինչի իրավունք իրենք ուղղակի չունեն, 24 ժամ ցանկացած պահի կարող են մտնել քրեակատարական հիմնարկներ և ոչ ոք իրավունք չունի փակել նրանց առաջ դռները, ինչը տեղի ունեցավ արդիք քրեակատարական հիմնարկում, որովհետև այնտեղ է Նիկոլ Փաշինյանը, որպես գնահատական միայն կարող եմ ասել, որ բարձագույն իշխանության կողմից մի կենտրոնից ղեկավարվող գործողությունների շղթայի մի մասն է միայն նամակների հետ կապված, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հիմա լիակատար մեկուսացման մեջ է պահվում, դա ունի որոշակի նպատակներ և այդ գործողությունների շարք ծեր օրինակ ոչ քրեակատարական հիմնարկում դիմակավոր անձանց ուղարկելը, որպեսի գիշերը քնած ժամանակ հարցակում գործել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, դա սպասված արդյունքը չունեցավ, հիմա նմանատիպ մի բան է, տվյալ դեպքում դիմակավոր հանցագործի դերում է արդիք քրեակատարական հիմնարկի ղեկավարությունը, որին հրամայված է ոչ թե դիմակներով հարցակում գործել, այլ լիակատար մեկուսացման մեջ պահել նամակները, չփոխանցել, զանգերը սահմանափակել։ Կարող եմ միայն ասել, որ եթե մեկուսացման արդյունքում որոշակի արդյունք գրանցել են այդ գործողությունների հեղինակները, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հոդվածները կարող երկար ժամանակով չտպագրվեն հայկական ժամանակօրաթերթում, ես կարող եմ շնորհավորել նրանց նման արդյունքի համար, բայց նաև կարող եմ խոստանալ, որ դա առավելագույն արդյունքն է, որ իրենք կարող են հասնել այդ գործողությունների միջոցով։
Այդ նամակները Նիկոլ Փաշինյանի հոդվածներ են, որոնք չեն փոխանցում հայկական ժամանակի։
Այո, դրանք հոդվածներն են, Նիկոլ Փաշինյանի հոդվածներն են, որոնք օրենքով սահմանված կարգով, որ իրավունք ենք ունի օրենքովի սահմանադրությամբ, որոնք այդպես էլ տեղ չեն հասնում։ Կարող են նաև լինել անձնական նամակներ և հոդվածներ և նամակներ։
Հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հետաքննող լրագրողների կազմակերպությունը դատի է տվել Գյումրու քաղաքապետարանին։ Կրվախնձորը Գյումրու երբեմնի ամենաազդեցիկ տոհմերից մեկին դրամփյաններին պատկանող հետագա մարկելոցի հաշվեկշռում գրանցված շենքն է, որը քաղաքապետարանի որոշմամբ տարիներ առաջ վաճառվել է։ Ում, ինչպես և ինչ գնով փորձում են պարզել լրագրողները։ Քաղաքային իշխանությունները բարձրացված հարցերին չեն շտապում պատասխանել, պատճառաբանելով, թե խիստ ծանրաբեռնված են։ Մանրամասնում է Գյումրու մեր թղթակից Սաթեն Իկվանդյանը։
Ժամանակին գյումրեցի մեծահարուստ դրամփյանները Գյումրիում մի քանի շքեղ տներ են ունեցել, դրանցից մեկը Սլավոտկա թաղամասում է Աբովյան 262 հասցեում գտնվող շենքը, որտեղ երկրաշարժից հետո ժամանակավորապես գործում էր դատարանը։ Դատարանի տեղափոխվելուց հետո Կումայրի արգելոցի տարածքում գտնվող շենքը իսկական կռվախնձոր դարձավ Գյումրիի քաղաքապետարանի ու դրամփյանների ժառանգների միջև։ Մեկը պահանջում էր ազատել համայնքապատկան շինությունը, մի քանի անգամ փորձելով վտարման գործողություններ իրականացնել, մյուս կողմը շարունակում էր վիճարկել իրենց ժառանգության իրավունքը։ Այդ ընթացքում շինությունը վաճառվում է։ Դրամփյանների ժառանգների հետ հանդիպել ու զրուցել չհաջողվեց, վերջիններս հիմա Վանաձորում են բնակվում։ Հետաքննող լրագրողներ կազմակերպության լրագրող Երանուհի Սողոյանն այս մասին հետաքննական նյութ է պատրաստում, ու մի շարք հարցերի պարզաբանման համար անցյալ տարի հունիսին գրավոր հարցում է ուղարկում Գյումրու քաղաքապետին։
Ում է ներկայումս պատկանում Աբովյան փողոցի թիվ 262 շենքը։ Երբ, ում և ինչ նպատակներով է վաճառվել։ Ինչպեսի փոխհատուցում է առաջարկվել դրամփյան քուրերի իրավահաջորդ Իրինա Աբաջյան դրամփյանին։ Ինչու են ընդհանրապես վաճառվում համայնքային շնորհակության իրենցից մեկ արժեք ներկայացնող պատմական շինությունները։ Ինչպես նաև հարցաշարի մեջ եղել են ևս այսպիսի հարց։ Տեղեկություններ կան, որ այդ շենքը պատկանում է Վարդան Ղուկասյանին, արդյոք ճիշտ են մերունեցած տեղեկությունները։
Մինչև նոյեմբեր հարցերի պատասխանին սպասելուց հետո հետաքննող լրագրողներ կազմակերպությունը տեղեկատվությունը տրամադրելու պահանջով դիմում է դատարան։ Նոյեմբերի 12-ին հայտնի է դառնում, որ գործը վարչական դատարան ընդունել է վարույթ։ Դրանից օրեր անց 5 ամիս ուշացումով քաղաքապետարանը որոշում է պատասխանել, սակայն հայցվոր կողմը գտնում է, որ
չի պատասխանում մեր ուղարկված հարցերին և ինքը չի կարող հանդիսանալ լիարժեք պատասխան։
Այնինչ Գյումրիի քաղաքապետարանի իրավաբաններից Կարեն Եղիազարյանը հայցը անհիմն համարեց։
Հետաքնող լրագրողների նախագահային պարոն Բաղադյանի մեջ պատասխանել են իրենց ուզող հարցերին և մենք գտնում ենք, որ այս հարցերից բավարար։ Մենք մտածել ենք, որ միգուցե պետական ղեկավարը հետ նախաձեռն իր հայտից տեղադրելու քանի փոխանցման արդեն ստացել է։
Իսկ թե ինչու ժամանակին, այսինքն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի պահանջված 5-օրյա ժամկետում չի պատասխանվել, այլ միայն 5 ամիս անց, քաղաքապետարանի իրավաբանն այսպիսի պատասխան տվեց։
Գեներալը ծառայողը ծախսերի իրավապահ պատասխանատվությունից ողջունում է
Իդեպ պատասխանի մասին, դրանից մի հատված մեջ բերեմ։ Ձեր 5-րդ, ինչպես նաև 6-րդ հարցերն առնչվում են ոչ թե տեղեկատվություն ստանալուն, այլ կարծիք հայտնելուն, որն իմանալու համար հարցազրույցի խնդրանքով հարկ է դիմել հասցեատիրոջը։ Ձեր 7-րդ և 8-րդ հարցերի պատասխանը տես առաջին երկու կետում։ Պարոն Բաղդասարյան, չեք գտնում, որ ձեր հարցադրումներով ոչ թե ցանկացել եք ստանալ տեղեկատվություն, այլ պատվիրված կարգով և անձնավորված հետին նպատակներ եք հետապնդել։ Ինչևէ, մեջբերման ավարտ, նամակը ստորագրել է Գյումրու քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանը։ Հետք էլեկտրոնային ներկայքում այս պատասխանը հրապարակել էր գժական պատասխան վերտարությամբ։ Հետաքնող լրագրողներ կազմակերպությունը դատարանում պնդեց իր հայցը և պահանջեց, որ տրամադրվի լիարժեք պատասխան։ Այս ամբողջ պատմությունից թերևս ամենահետաքրքրողն իհարկե շինության արժեքն է։ Հետքի լրագրողը պարզել է, որ դրա կադաստրային արժեքը 53 միլիոն դրամից ավելի է, և բացի այդ, որպես գնորդ շրջանառվում է Վարդան Ղուկասյանի անունը։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանն է հանդիսանում շենքի գնորդը։ Այս հարցին պատասխանում է քաղաքապետի մամլոյ քարտուղար Լիլիթ Աղեկյանը։
Պաշտոն Ղուկասյանը այդ շինության հետ կապ չունի։
Շենքը վաճառված է շինությունը։
Շենքը ողորմեն աջուրտով օդալված է և շրջանառվող լուրերը, որոնք մայթային խոսակցություններից, անպասանքներից այն կողմ չեն անցնում, թե իբր առնչություն ունի Վարդան Ղուկասյանը, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Զավեշտալին այն է, որ հետաքնող լրագրողները տարի են տվել Գյումրիի քաղաքապետարանին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի շրջանառումներում իրենց պատասխան տալու համար։ Ում հրահրված նպատակն է, ում պատվիրված նպատակն է, այդ սա պարզ չէ մեզ։
Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այն փաստը, որ Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքը նախորդներից մի քանի անգամ ավելի հզոր էր, ըստ էության նոր քաղաքական իրավիճակ է ստեղծել Հայաստանում։ Նման իրավիճակում շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է ի վերջո Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը և ինչ ընտրություն ունեն իշխանությունները իրենց հետագա քայլերում։ Սուտ տեսականորեն իշխանությունները կարող են ընտրել հետևյալ ճանապարհները. առաջին, կտրուկ քայլերով թուլացնել սոցիալական լարվածությունը, նվազեցնել հարկերը, կանխել գնաճը և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել անապահովներին, ինչպես դա արեցին Սաուդյան Արաբիայի կամ Քուվեյթի իշխանությունները և հիմա համեմատաբար հանգիստ են։ Երկրորդ, շարունակել թալանը և փորձել իշխանությունը պահել ուժային կառույցների միջոցով, հույս ունենալով, որ իրենց կհաջողվի այն, ինչ չհաջողվեց Եգիպտոսի, Թունիսի և Լիբիայի իշխանություններին։ Երրորդ, չսպասել մինչև սոցիալական բունտը ահագնացող չափերի հասնի և նախապես ծրագրել կազմակերպված նահանջը, արտահերտ ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխանցել այն ուժերին, որին ձայն կտա ժողովուրդը։ Հայաց աշխարհը գրում է. Որքան հասկանում ենք, 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հայաստանյան ընդդիմադիր ուժերի միավորման հարցը հետաքրքրում է միայն լրատվամիջոցներին, որն իդեպ ավելին չէ, քան սպորտային հետաքրքրությունը։ Մնացած բոլորին, ժողովրդին, իշխանությանը, դա բացարձակապես չի հետաքրքրում, իսկ առաջին հերթին չի հետաքրքրում ընդդիմադիր ուժերին, որոնք ընդամենը բավարարում են միավորման հնարավորության մասին հայտարարություններ անելով, այն էլ լրատվամիջոցներից յախան պրծացնելու համար։ Իրականում, սակայն, նրանց բնավ այդ հարցը չի հուզում։ Ճիշտ է, ընդդիմադիր ուժերը մինչև 2012-ի փետրվար ամիսը դեռ կշարունակեն խոսել ընդդիմադիր միասնական ճակատ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, բայց այդ ուղղությամբ այդպես էլ որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկի։ Ասենք, գարնան վերջին կլսենք, որ ժառանգությունը գաղտնի բանակցությունները սկսել ՀԱԿ-ի հետ, ամռանը կիմանանք խորացած բանակցությունների մասին, այն, որ ժառանգությունը նաև միջնորդի դեր է ստանձնել ՀԱԿ-ին ու դաշնակցությանը բարիշացնելու և եռամիասնությունը ամրապնդելու համար, սակայն նույն պահին էլ հայտնի կդառնա, որ բոլոր այդ միավորիչ միջնորդական ջանքերը թափվել են ջուրը։ Երկիրը գրում է. 1991-94 թվականների պատերազմից հետո անցած 4.5 տասնամյակի ընթացքում հայ դիվանագիտությունը իրականացրել է մի կողմից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի միջազգայնացման, իսկ մյուս կողմից դրա լուծումը ձգձգելու մարտավարություն, որը վերջին տարիներին սկսել է լուրջ ճեղքեր տալ։ Արդյունքում արդեն 21-րդ դարի սկզբներին ակնհայտ է դարձել, որ Հայաստանի հաջորդական իշխանությունների ձախողված ներքին ու արտաքին քաղաքականության արդյունքում ռազմավարական հեռանկարի առումով մեզ համար ստեղծում է հիրավի աննախանձելի դրություն։ Հայաստանը չի զարգանում, իսկ ԼՂՀ-ն շարունակում է մնալ չճանաչված, անավարտ պատերազմի պայմաններում գոյատևող երկիր։ Մինչդեռ Ադրբեջանը իր ռեսուրսային տնտեսության շնորհիվ հարստանում է ուզինվում, պատրաստվելով Ղարաբաղը պատերազմի միջոցով ետ բերելու հարմար պահին։ Իրավիճակի հաղթահարման համար չի կարելի անվերջ հույսը դնել միայն արտաքին ուժերի բարենպաստ դասավորության վրա, որը դեռևս պահպանվում է, բայց չի կարող ավերջ լինել։ Ժամանակը տեղեկացնում է, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար օեկական Սերգո Կարապետյանը համառորեն հրաժարվում է կուսակցական կրսքանշան կրել, ինչն էլ օեկում դժգոհության առիթ է դարձել։ Թերթի տղտակիցը խորհրդարանում Կարապետյանից մեկնաբանություն է խնդրել այս առիթով։ «Լավ, ավելի, ես հիմա շտապում եմ», պատասխանել նախարարը։ Ի դեպ, թերթը հիշեցնում է, որ Սերգո Կարապետյանը օեկ շարքերն է անդամագրվել միայն նախարարի պաշտոն ստանալու օրը։ Թերթը նշում է, որ ՕԵԿ կրծքանշան չեն կրում նաև տրանսպորտի ու կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը և արտակարգ իրավիճակների նախարար Անմեն Երիցյանը։ 168 ժամը նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն հարցնում է. «Մեր ժողովրդին չհաջողվեց փոփոխություններ իրականացնել. Իշխանական լծակներն էին ուժեղ, թե ժողովուրդը չպայքարեց մինչև վերջ. Միգուցե Հայաստանում իրավիճակը այդքան վատթար չէր»? Պատասխան. «Երկուսն էլ կա. Եվ իշխանություններն են ամեն գնով փորձում վախեցնել հասարակությանը, ահաբեկել, առանձին կան դժգոհություններ, հավանաբար պետք է իրավիճակը բարելավվի, կամ մարդիկ իրենց իրավունքների համար պետք է պայքարեն մինչև վերջ, 1-2 պիկետով հարցեր չեն լուծվում, երկարատև պայքար է պետք, ոչ մի հասարակություն ազատությունը ձեռք չի բերել 1-2 պիկետով, պետք է պայքարեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց իրավունքները չեն վերականգնվել, սոցիալական հարցերով այս բոլոր խմբերը պետք է նաև քաղաքական հարցեր առաջ քաշեն, իվերջո սոցիալական այս վիճակը տխմար քաղաքականության հետևանք է»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը և վերջում Ազատություն ռադիոկանի նոր նախաձեռնության մասին արդեն երրորդ շաբաթն է, իմ գործընկեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը առաջարկում է ամեն կիրակի ծանոթանալ գրական աշխարհի նորամուծությունների նոր հեղինակներին և արդեն հայտնի գրողների նոր գործերին։ Այս շաբաթ հաղորդումը նվիրված է բանաստեղծ թարգմանի Սամվել Մկրտչյանին, ով ընթերցողների սեղանին է վերջերս դրել Ջեյմս Ջոյսի հանրահայտ Ուլիսես Վեպը։ Լսենք մեկ հատված այդ հաղորդումից։
Հուանիկ Սամվել Մկրտչյանը թարգմանել և հրատարակել է 20-րդ դարի ամենահայտնի և ամենաբարդ գրական ստեղծագործություններից մեկը՝ Ջեյմս Ջոյսի հանրահայտ Ուլիսես Վեպը, որը մինչ այս թարգմանվել է աշխարհի ընդամենը 19 լեզուներով։ Սա 20-րդ թարգմանությունն է, որտեղ, ինչպես նշում է հեղինակը, ոչ թե լավ թարգմանիչներ չեն գտնվել, այլ լեզուն պետք է հնարավորություն տա թարգմանել այդ բարդ գրական երկը։ Իսկ հայերենը ոչ միայն ունի այդ հնարավորությունը, այլև թարգմանության ընթացքում Սամվել Մկրտչյանը մեկ անգամ ևս համոզվել է, որ մենք բոլորովին արժանին չենք մատուցում մեր լեզվին, մեր մայրենին, որն անսահման հնարավորություններ է բացում բոլորիս համար։ Ավաղ, ասում էր թարգմանիչը, ասես մեր հասարակությունը մի կողմում է, մեր լեզուն մեկ այլ։ Ուշագրավ է, որ Ջոյսի այս եզակի թարգմանությունը աննախադեպ է նաև մեկ այլ առումով, այն տպագրվում է ըստ պահանջարկի, գիրքը կարելի է գնել պատվիրելով միայն համացանցի միջոցով և, ինչպես Սամվել Մկրտչյանն էր շեշտում այսօր մեր ռադիոկանալի ընդված հարցազրույցի ընթացքում, անգամ իր համար զարմանալի է այն մեծ պահանջարկը, որն ունի այս գիրքը, իսկ այն մեր իրականության համար էժան չէ, արժե 25,000 դրամ։ Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսես 18 գլուխներից բաղկացած մոտ 800 էջանոց վեպի հայերեն թարգմանությունը իրոք խոշոր իրադարձություն է ոչ միայն մեր գրական, այլև մեր հասարակական կյանքում, այն նույնքան շրջադարձ ցային կարող է լինել մեր իրականության մեջ, մեր ընթերցողների, մեր գրողների առասարակ, մեր հասարակության համար, ինչպես ժամանակին եղան Շեքսպիրյան թարգմանությունները Հովհաննես Խան Մասայանի կողմից, համոզված է թարգմանիչը Սամվել Մկրտչյանը։
Ուլիսես, ես միշտ կարգնում եմ ոչ միայն զուտ գրական երևույթ է, այլև վաղուց արդեն 90 տարի մշակութաբանական երևույթ է նաև համարվում, խոշորագույն երևույթ է համարվում, և պարզապես առանց չափազանցնելու ես ասում եմ, այն ազգերը, ովքեր ունեն թարգմանացուցիչ, նրանք պարզանում են, որ ունեն, քանի որ իրենց լեզուն հնարավորություն է տալիս Ուլիսեսի նման խրթին դեպը թարգմանել, և փառք աստծո, որ այդ լեզուների թվում է նաև մեր հայերենը։
Սամվել Մկրտչյանի նոր թարգմանության մասին ԳՆ Դանիելյանի հաղորդումը կարող եք ունկնդրել վաղը երեկոյան 7-ին Ազատություն ռադիոկանի եթերում։ Իսկ այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։